Apostles chapter 4.
Peter jonte mi wite simbem mending mending ne, priest, di wite godnik ba jengum wel ye nimink yumbui, di priest mink wite dit ereen yam sadjesi, nimandi. Nine ma mari muti ni wite buwand bemen, ni Jesus ngamo fe funyes, di wite ritikent emeneres ye wan te simbemand. Fugribu ni apostle temi te umbukermuam. Ni temi tat mam, di mu iram bu temi burfo yamune yam begri. Furiwite nganye baga nimink wante rutungo di ninga Jesus Nerimbig. Di mu wite Jesus Nerimbig kente rioro so 5,000. Yam begri mu jurumink wite nyamken, waiki di ninga Moses nink law wite bemenken, ni wan bagane Jerusalem ikur. Anas, priest mink yumbui, di Caiaphas, di John, di Alexander, di priest mink yumbui ni mink yawe ure mandi, ni ana mikur. Ni apostle temi temetami mandi ninderar ngimi yamu, mut ni fugri fengmendim. Nga ituha nink gre wateri, din nga ituha nyambrank bu yumbo ren ken yambuundin. God nink uu yuanya ni piten den nas, di piten ni simbendim nari, nga iwite nyamken, din nga i oiki. Mut nga i betamu witi iri manga bretwiken te sabibidig yette nink bu nga i fengawon. Nga i witi te fwegri ni ogeken te nink bi bay fengawundug. Te muti nga i di witi bagi Israel ken ne wamp. Te fugri Jesus Christ Nazaretken ni nyam fe mut witi nen ofra grerind mut nga inderar fe yenu. Nga i Jesus nen krusafe ungui nati. Furi God muna ngamo fefu nindinginewo. Jesus ni wetken fugri, di wet te asi nga ibad yembu indigken wari breu di kringwaif no ken, te mu wet te baj minginenas di baj nare. Mu wuti aya fueye e Jesus ken fugri ne begaw nindug. Mu wuti aya iri teken mainas eni nari di God be munin tamu fowi. Peter John temi wuna mam segi. Mut priest tema ond ne mam ni temi schoolman segi, din yam segi ken. Fugrifu ni ne komumbi, din ni ne mam, asi ni temi Jesus anamas. Mut ni witi tema ond, din ni himbe yuon fure, mut ni ana yemu. Fugribu ni wand ayanink oemendim yetu usegi. Mut ni temi simbemendim lotu council nik baj te simara rae maramo. Ni temi mo mut ni fugri sembamand. Be witi temi men fwesen efem. Ni temi yumbo ugre ye ren mand, bu witi Jerusalem kente roond ne rem fre. Mut be so ofare tu iseki. Fudi eti wand ven viso witi bagarutungo. Fugri bu be ni temi wanganye segi fut bedim, e ni temi Jesus nink wan te aya fe sembamand seki. Mut ni temi mari mandi, disem bemendim ni temi Jesus nik nyam fe wute aya ni nik wand bem menye ti segi. Furi Peter John temi ni wante oin sem bemendim mari. Be temu God nik wan si fara, mut be nunga e nik wan tene futungu, teken God nderar fe tutwi o segi. Teken nunga e ni wan. Furi be wan segi yembu ye tutwi segi. Be yumbo yumbo bood di angefe futungu ken te e wutin de birfauye. Wutin nen yinge bre ufu nas ber 40 felofu nao frea. Mu ita John temi Jesus nink grefe ni sabi mendig. Wutte bagate ur ond di god nink nyambrin di vivio. Fugribu loto council ni ita John temi bre umindim yetu useki. Ni wutte baga ni oi kerram nink wunamamb. Buni Peter John temi tatmam segi. Puri ni munanganye keramuam fre di si maramo. Ni temi council si mara fre mutni mo, ni kan commanderis fe mo. Mutni priest min kiumbui di oiki, ni fwesen mem kan wan te simbemand omo. Ni rutungu fre mutni ana erefe ri kur. Mut God ana fugri wanderind. Yumbui, nu king. Dinu I dingin tu di gerim te yembegedin. Di yumbo yumbo baga tende reseken te yembegedin. Yabucho obe koku David, nunink yembye witi ninas, Ninu uu yonye te ukudog, ninde no, nine nink, dini wandana nari.
Fwekin nink wita ayan, ni jura segia, ni nu umbu keramwal.
Fwekin nink wita nine bre umab, king baga kunkin ife vende, ni yenga mand nink siramaf. Di wita nyamkin, ni yumbui di Christ, ni nikin wuti, si nimbog frekin, te temi mi magamo nink mari. Wanda renkin, temuk nganyene nganye fut ren. Herod, di Pontius Pilate, di wita Israelkin, di wita Judas segikin, ni mandi te uwen wunk mikur e Jesus mi naganonink. Yabachu o, nu si gabog nu non yemb ye wuti yonyenink nas. Ni mandi mikur e yumbo yumbo baga asi nunda grefe di nunda nefe fut kwag ken fugrenade di fut men. Mut ni bay oi bre umendug ni kamari. Ni nink wu, nu bay, nu nink yemb ye wuti bay roundug. Fugri e be grebad, e be wunabab seki, nunink wand birfao. Dinu wuten numken ratse, dini num o nganya. Mu yumbo o greye renken, nunon yembye wuti, Jesus nden yamfe, yembe bedin. Ni god anawand fre, mu godnink u yuanye nandi wute bagende nas, di baj teni rikurye tetituuf. Mu ni godnink wand birro, ni wunadim seki, wang nganya simberind. Wite God name begin ni ne erene, di umbo erene kose. Wite iri ni yumbo yumbo no on segi fu mut ni nari yumbo yumbo ren ngete, teken segi. Yumbo yumbo bagate mao muti ere ere marmo. Apostle baga ni yumbui Jesus nesni oken wan te birmao, teken wanganye grebind. Di God ni kende nefe ne wanganye yon loin. Witi iri ni mir di yumbo segi na segi. Te fugri witi ninga ni i di baj tu wiken, ni yumbo yumbo te mirndo witi aya wungamand, ni webedi materi. Ni webedi te maramandi apostle miem. Di apostle ni materi witi yumbo segi ken te mem. Mu witi iri ni nyam tat Joseph. Mu apostle ni nyam aya marank mari Barnabas. Nyam vien ken fate tat fugri witi umbo nen kureya. Ni wute tit liweiken iri di ni island Cyprusken. Ni i fuch ere wute aya kenyen ni neem. Mut ni iken webbidi ten naranandi apostle neem. Di ni oi wute yumbo segi ken temeng.